Kamusta kaibigan? Ikaw ba ay maraming maling pagkakilala sa ating at nais kong pawala ito, imbis na takot ay paghanga o pag-ibig ang iyong maging karanasan sa ating Diyos. Nasa pa? Halika na. Manood ang programang Itinataas ang Ating Panginoon. Ito ang programang magbibigay dinaw na magbibigay ng mga kasagutang maglalapat sa iyong mga praktikal na pangangailangan. Kaibigan, ito ang programang ginawa para lamang sa iyo.
Clear messages.
Yes, it's another very clear Winsome Wednesday night na naman po ito. At masayang-masaya po kaming makasama kayong muli. At syempre, ako pa rin po inyong isa sa makakasama, Sister Shalom Eugenio Princesa, together with Pastor Adrian Fina. Good evening.
Akala ko nakalimutan mo yung pangalan ko, Sister Shalom. Medyo nabitin ka. Kamusta po kayo, mga minamahal po ng mga kaibigan? Magandang gabi dito po sa atin sa Pilipinas at gayon din sa ating po mga kasama na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Mapagabi, umaga o hapon man, pagbati at pangangamusta ang nice po naming i-extend sa bawat isa po sa inyo. Nawa ay patuloy niyo pong nararanasan ang masaganang pag-ibig ng ating Panginoon.
Amen. Purihin ang Diyos sa gabing ito, sa kabila ng mga nangyayari, no, iba't ibang kaganapan sa ating paligid.
Yes.
Mapaloob o labas ng bansa, tayo malaya. Malaya pa rin nakakapag-aral ng kanyang mga salita. We could freely talk about the love of God and proclaim the good news. Kaya, Pastor Adrian, medyo nawawala ako kasi parang nag-a-adjust ng lente yung mata ko. Parang naninibago po ang inyong lingkod. Pero ang hindi ka panipanibago ay ang ating Ma'am Laisha Gabuco. Good evening po and welcome to the rest of our deaf community. Ayan, we love you and we're so happy to have you again tonight. Ayan, speaking of naninibago, ayan, very blooming ang ating Pastor Adrian, amidst the many uncertainties and the challenges he had, talagang mukha pa lang nagpapatunay na may Diyos na buhay.
Yes.
Tama ba, Pastor?
Napakabuti ng ating Panginoon at palagi nating pinupuri siya at pinapasalamatan because we owe everything to Him.
Amen.
Katulad nga ng lagi nating sinasabi, kung wala ang ating Panginoon, wala tayo. Maging ang ating programa, yung ating ginagawang pagbabahagi ng salita niya, hindi ito magiging possible kung wala ang pag-ibig ng ating Panginoon.
Wala kami kung wala siya. Wala rin kayo. Kaya naman po, we are encouraging you highly and talagang amin po kayong pinapakiusapan. Ayan, sabi nga, sharing is caring. Mm-hmm. Kaya naman po, sa mga nanonood po ngayon, lalo sa mga first-time viewers, ikaw ay nanonood ng Clear Messages Live. Mm-hmm. Tama po, live na live po ito tuwing Miyerkules mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ay hindi lang mapapanood sa inyong mga telebisyon, sa inyong mga GSAT subscribers. Naka, Pastor Adrian, hindi mo inabot kanina, nagpapatotoo ang ating Sir De, mga ating bossing. Kasi nanggaling siya sa Mindanao, particularly sa Rangani Province.
Wow.
And we do have a lot of TV viewers, silent viewers who are praising, they are rejoicing because of these programs, because of Hope Channel Philippines, mas lalong nakikilala ang ating Panginoon, mas lalong nai-inlove kay Kristo.
So, binabati po natin, binabati po namin ang lahat po ng aming mga kasama, mga kaibigan na ngayon ay naka-tune in.
Yes.
Hindi lamang dyan sa Mindanao, specifically dyan sa Sangani.
Yes.
Kahit na napakalayo natin, no? Ay naaabot pa rin natin sila sa pamagitan ng programa pong ito.
Amen. Christ Connects, sabi nga. Ang ating pong Hope Channel Philippines ay walang ibang itinatas kundi ang ating Panginoon. Nagbibigay ng buhay na pag-asa, ang nag-co-connect, nag-u-unite sa bawat isa sa atin. Kaya naman po sa mga nanonood sa kani-kanilang television, ay we are encouraging you to join us, to engage with us.
Yeah.
Kayo ba'y may patutuo katulad po ng mga nabahagi ng ating kababayan sa Sarangani Province, sa Mindanao, saan man po kayong sulok ng Pilipinas. So ng mundo, ay maaari po kayong mag-share sa amin o magpadala ninyo mga prayer requests. Baka naman po, marami pa kayong mga tanong at nais nyo makakuha ng tamang kasagutan, i-message na po yan o itawag po sa mga numero bilang 0961-722-7777 o di kaya naman
sa Globe, 0945-833-7000. Kahit nakapikit, ha?
Si yes, memorize na. Nako, libro na po ang minimemorize ng ating kasama dito. Pag hindi pa naman na-memorize tong number. Ay, mga ka-CML, ayan, mga ka-MJ, nabiso ba si ka-MJ? Ay, kayo naman po siguro manonood sa ating Facebook at saka YouTube. Ay, huwag na pong magdalawang isip. You can also send us your message, prayer request, Thanksgiving, o may mga tanong din po kayo, o mga patotoo. Paano kayo pinagpala ng Panginoon through this program? I-message na po yan sa ating Hope TV Pilipinas, sa ating pong Facebook, o kaya naman po sa Hope Channel Philippines, YouTube page. Ay, hanapin lang po ang Clear Messages Live. Ayan. We are encouraging you to keep on sharing. Nakakatuwa kasi, Pastor, may mga nagkukwento sa akin, nakasabit sa jeep or ano, nakatayo sa bus, kahit siksikan. Ang tawag dito, konektado. Ayan, minsan nga, talaga napapatingin pa daw pag naririnig yung mga salita, gusto makita.
Naka-earphone.
Naka-earphone. Kaya naman po, ikaw may nagluluto, naglalaba, bakit naman hindi natin i-share? Huwag lang tayo ang makinabang, ibahagi ang kabutihan at mabuting balita sa ating mga loves, mga ka-loves. Ay, batiin na natin ang ating mga live viewers, Pastor.
Sige.
Parang kanina ay nanguna na si Sister China, Sister China is watching, of course, ang ating Sister Earl Burdan ng London.
London. And we also have Maureen Adoan watching via YouTube. We also have Lelani, Jem June Pelayo, and
from Dubai.
Si Ma'am Lelani ay from
Dubai. Pareho sila, mag-classmate.
And we also have Melinda Salagubang de la Cruz.
From U.S. Wait a moment. Mula sa, sandali po ah. Mula sa U.S. ang ating Sister Melinda, we are, tawag dito, we are encouraging, inviting you to please pray with us. Ano? Let us pray for our dear kababayans, our people from Florida. I have been receiving a lot of prayer requests, appealing for prayers. Please do include them in your private prayers. At mamaya po, ipipray din po yan sila ng ating Pastor, talagang nag-evacuate na, they're totally shaken. This is like unexpected. Parang narinig ko sa balita, within two decades, never daw nagkaroon ng ganito. Or 50 years, first time na ganito kalakas na bagyo. So, keep on watching and please share. Dahil ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito, ay napapanood, kailangan marinig.
Relevant.
Very much relevant. We need this, they need this message to hear. So, please do share. Thank you po. Tuloy po tayo sa pagbate.
Okay, si Ma'am Immaculate Villanueva, bumabati ng Happy Midweek sa bawat isa.
Sister Emma.
Yes, and we have Charlton Pascua and Israel Laksa from San Miguel Church, Tarlac.
Wow, from Tarlac. Magandang gabi po.
Malapit lang yung assignment ko dyan before. Dyan sa Lasatin. Hello po sa mga taga San Miguel. Ayan, opo.
Magandang Happy Midweek po sa inyo. Ang ating brother Abner Rodelas is also in the house. Kamusta ka na ba? Magaling tong mga awit. Sana ay marinig natin muli. Mula, syempre, hindi po nagpapahuli, from Bagong Kalsada, Calamba, Laguna, Sister Rona Beth Kilakil. And of course, pag nandyan ang Sister Rona Beth, kasama ang brother Darren. Yung baby yan, baby brother natin yan. Bumabati po ng good evening, Hope TV Pilipinas. Watching from the same place, Calamba, Laguna. Manan Teresita Galapon is also with us. Thank you po. Thank you for sharing as well. Wow! I miss Sister Malu Balatinsayo. She is from Bawan. I hope I'm right. Bawan, Batangas. Hindi ko na natikman na inyong masarap na rambutan. Malayo daw kasi. Hirap ipadala. Ayan, Sister Nonata Thompson from the Down Under, Melbourne. Always praying for you, Tita Noni. Ayan, tuloy po tayo.
And we also have Marilyn Caranceja from Daet, Camarines Norte.
Paano pagbate?
Ayan, since gabi na, maray na bangge.
Sarap naman. Sa inyo, ano ba to? Tabi. Tabi lang, alam ko. Ayan, Sister Marlene Yabut Isip is watching from Pampanga.
Wow.
Ayan, kamusta po? Maraming salamat po. And despite of the bad weather, in some places talaga, they're experiencing thunderstorms. Let us pray for the internet connection, maging stable, lalo na pong inyong mga lingkod. Do pray for us. We need your prayers.
Yes.
Pastor, sa kanina na banggit natin na napapanahon muli ang ating pag-uusapan. Ano po ba ito?
Oo. Meron kasing konting encouragement. Okay. bago tayo mag-intro, andyan na yung ating guest caller.
Wow!
Ma'am Shalom, ayan. Sige, tawagin na natin.
All the way from
Singapore.
Ayan, Sister Maricel Amora. Good evening po and happy midweek.
Happy midweek po, Ma'am Shalom and Pastor.
Ayan, nakita na rin natin, live na live. I heard that she's one of our silent viewers, but silent no more.
Eto na.
Bati ka po muna, Ma'am Maricel.
Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, lalo na po sa Lifting Christ po, sa programa niyo po, at sa lahat po sa saan mang dako sa mundo.
Ayan.
At dito din po sa Singapore.
Ayan. Kamusta po kayo dyan, Ma'am Maricel?
Okay naman po sa awa ng Panginoon.
Ayan. Ano ba ang inyong pinagkakabalahan dyan sa Singapore?
Ako po ay isang kasambahay. And then, very blessed naman po dahil before kasi that the ano ko siya, doon ako sa Middle East and then pinag-pray ko talaga sa Panginoon na matransfer ako dito nang makapagsimba po ako. Dahil almost 8 years din ako sa Middle East and then hindi ako makapagsimba. Nandun yung, alam mo na po, Pastor, pag wala talaga sa Panginoon, anxiety, stress, depression.
Oh, tama yun.
Yun po ang ang feeling ko dati, yun po talaga. At saka, lalo na pag malayo sa pamilya, lalo na din po sa sitwasyon mo na yung asawa mo ay hindi din po kapanampalataya.
Wow.
Amen. Oh.
Nako, obviously, mahirap, ano? Mahirap ang kanyang estado.
Nararamdaman natin. Oh,
yes, nararamdaman bigat. Pero ako po ay talagang naku-curious. Mula Pilipinas, ay paano po nakarating sa Singapore? Paano niyo po nalaman ng programang ito? At kailan po kayo nag-umpisang manood?
Ma'am Shalom, nung pong... Ay, basta galing ako ng grocery and then senior lang din po sa... kasama namin dito sa na SDA din po sa Singapore and then try ko siyang i-click and tapos nakita ko doon yung programa niyo kayo ni Pastor Brian and then ano ko yung mga magaganda talaga napaka-inspired at talagang yung explain talaga ni Pastor at saka ni Ma'am Shalom yung napaka ano talaga clear talaga kung paano ang buhay natin bilang isang Kristiyano lalo na kami na mga malayo sa pamilya. Yun yung gano'n na kung may problema tayo, iluhod, hindi lang ituhod. Yun ang naalala ko kay Pastor Brian.
Huwag dibdibin.
Huwag dibdib.
Amen.
Po.
Amen for that. Nakakatuwa, parang habang kinukwento niya po yung scenario, nag-grocery ako. Tapos then, natanggap ko yung mensahe.
Yes.
Parang, di ba, anywhere, under the sun, ano man ginagawa, naliligo yan.
Biglang may natanggap na message.
Biglang may natanggap. Iba talaga ang Panginoon pag magbigay ng sorpresa.
Yes.
Kaya lang, maraming nagsisend, nagbibigay ng regalo. Ang problema, hindi binubuksan ng regalo. Eh kay Sister Maricel,
binuksan. At nung kanya binuksan?
Ayan na. Ano ang pagbabagong naging karanasan ng ating Sister Maricel? At bakit? Tinan mo hanggang ngayon. Mula pa daw kay Pastor Brian. Di medyo matagal-tagal na ito. So, bakit po kayo nagpatuloy? Ano ba ang naitulong nito sa inyo personally?
Minsan po, kasi hindi busy po ako, lalo pag nandito yung amo ko. Pag tuwing lumalabas ako, tapos naalala ko yung Wednesday kasi minsan naman kikinig din ako kay Pastor Alexis. Tapos naalala ko Claire Mrs. na pala yung oras na to. So naalala ko yung mensahe ni Pastor Brian at saka yung sa inyo na din po ngayon at saka yung yun bang ang laki ng parang impact sa buhay ko dahil noong that time kasi nung alam mo naman po natin na pag hindi yung parang nagsisisi tayo. Basta kaya nakarinig ako ng isang mensahe about sa pag-aasawa. Tapos, ang sabi ni Pastor Brian, kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin, tatanggapin natin. Dahil baka mayroon yung mensahe kahit parang na-scam tayo or parang yun bang pag-aasawa na parang biglaan. Yun po, yun ang ibig ko sabihin na hindi wala sa plano and then baka may purpose ang Panginoon bakit siya yung napangasawa mo and then natuwa din ako sa question ni Ma'am Shalom paano naman daw yung mga single na hindi nag-aasawa sabi naman ni Pastor Brian mayroon din purpose ang Panginoon basta ang atin lang yung maglilingkod sa kanya maging light sa mga sa mga tao na gaya ko yung anak ko saka yung asawa ko na parang ang bago, laki ng bago ng aking buhay na yung dati nagagalit ako kasi nga yung sitwasyon namin, yung alam niyo na po pag hindi siya Adventist, maraming mga kalokohan, then iniisip ko kung gaano ang kabuti sa Panginoon sa buhay ko. Yung bang nandun sa punto na kahit maraming problema pag ano mo talaga, sabi nga ni yung iluhod mo nga talaga maging nagaan ang lahat hanggang ngayon. Yun bang tumaas yung pasensya mo, inintindi mo na lang at sinasabi mo na hindi ka pabayaan ng Panginoon. Yun ang iniisip ko.
Nako. Oh. Parang bumubungod na si Sir Maris sa topic natin.
Talaga nararamdaman natin yung kanyang burden.
Burden? Pero catchy sa akin yung word gumagaan. Oh. Parang may commercial na sikat na commercial before Ang gaang ng feeling. Ay, ganun . Parang simula nung mas lalo niya nakilala ang Panginoon sa kanyang patuloy na panonood, naging iba, hindi na daw magagalitin. Oh. Talaga nagkaroon ng pasensya. Hindi basta pasensya, mahabang pasensya. At ang pinakamasarap doon, gumaan. Oh.
So, mula doon sa puno ng burden, naging hopeful si Mama Maricel.
Amen. Nako,
yan ang beauty. Oh.
Dadagdagan pa natin yan, Sister Maricel. Huwag na huwag kang kukurap, ha? Fasten your seatbelt. Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay mas matindi pa. It will help you to have a growing, deeper relationship. Yeah. Ay, mas lalo tayong hahanga sa Panginoon at mai-inlove. Oh. Sige kapatid, ano ang masasabi mo sa ating mga first-time viewers o parang paminsan-minsan lang nanonood para lagi nang manood at mag-share?
Ang masasabi ko lang po, Pastor at saka Ma'am Shalom, na alam po natin na kung saan man tayo inilagay sa sitwasyon ng Panginoon, mayroon mga solusyon na ang atin lang talagang tutukan ay ang Panginoon. Ano man ang na-experience natin sa buhay, dito lang naman to sa mundo, kundi ang ating sa ating isip na yung eternal life na mag-sacrifice man tayo, kahit ang ating happiness, kahit ano pa ang ating na-encounter, mayroon din itong kasayahan pagbalik ng Panginoon. Yun lang po.
Wow, amen. Amen. Thank you and praises be to God for those words. So, ang gustong sabihin ni Sister Maricel, this program will help you to focus your eyes on the Lord. Diba? Tama yan. Sabi niya pa, may solusyon daw. Yes. Ay, walang iba kundi si Jesucristo ang ating solusyon. Kaya manatili po tayo and we're so happy to have you with us and I hope may next time pa, ano? God bless you, Sister Maricel. Maraming salamat po for joining us tonight.
God bless po.
God bless po.
Thank you.
Thank you.
Thank you po.
Yun. Ayan. So, atin pong napakinggan at napanood si Ma'am Maricel. Yes, kababayan po natin na nasa Singapore. Ayan.
Amen. Naku, may nakita pa ako isang pangalan. Si Sister Ulysses Diesta, long time no see of your name. Kamusta po kayo dyan? Sister Sharin, Lexi Lish, and ang ating Sister Joan Castillo ng, I think you know her, from Pag-asa Church. Mm-hmm. Pumabati ng Happy Midweek.
Yes, Ma'am Joan.
Alright. Mm-hmm. Oh, excited na kayo? Ready na ba, mga ka-classmate, ng inyong mga Biblia, pangmarka at mga... ano ba, notebook, sulatan ng mga dapat isulat. Mm. Pastor, excited na ako.
Ayan, ako rin excited na excited si Sir Shalom. At sabi ko nga kanina sa aking preliminaries, no, connected pa rin yung ating topic for today. Mm-hmm. At ating patuloy na pinapag-aralan, tinutuklas, at ninanamnam kung sino ba ang ating Panginoon. No? Ating tinitingnan yung kanyang character, ating tinitingnan yung kanyang attributes, ang lahat ng tungkol sa Panginoon. And so our topic for this episode ay medyo special to, no? Si Sir Shalom. Medyo special kasi napapanahon ngayon na may mga estudyante, yung iba sa kanila ongoing yung kanilang examination, yung iba naman ay next week yung examination. So medyo naisip natin, no? And I believe na ang Panginoon ang nagbigay yun ng topic na ito sa atin.
Kaya, Pastor, gusto kita ikat kanina . Kung kay Pastor medyo sa akin, napaka-special. Kasi Pastor medyo special, no? Parang gusto ko mag-react. Naku, kung marinig yun yung kabuuan, kaya wag na wag kayong aalis, wag na wag kayong liliban. Wag na, gusto ko yun, walang kukurap. Bawal kumurap. Kasi makikita nyo, kung kay Pastor ay medyo, ay nako. Super pala, super special ang ating pag-aaral. Bakit nga po ba, Pastor?
Okay, yung ating pong topic for this episode, mga minamahal po ng mga kaibigan, ay may patungkol sa the fear of the Lord or the fear of God or the fear of the Lord. Sa Tagalog, ito ay yung pagkatakot sa ating Panginoon. Bakit ba ito naging special, mga minamahal na mga kaibigan? Bakit ba ito naging special, Ma'am Shalom? Kasi pag sinabi nating fear ay ito'y takot. Panimit nating sinasabi at lumalabas sa ating mga bibig na, na dapat may takot ka sa Panginoon or matakot ka sa Panginoon. Ano ba itong takot na ito? Parang ang simple, no, mga minamahal na mga kaibigan. Pero you know, this topic, we found this topic very encouraging. And we believe na ito ay magbibigay din sa atin ng tunay at lubos na pagkaunawa sa ating Panginoon. And one of our objectives, bakit ito yung ating topic, is that gusto natin na maging mas malapit yung ating relasyon sa Panginoon. Mas makilala natin siya at makilala din natin, makita din natin yung ating mga sarili. Bakit ba natin, bakit ba tayo sumasamba sa Panginoon? Bakit ba tayo nagre-respond sa pag-ibig ng ating Panginoon? And so, we hope and pray and we believe that our topic for this episode will draw us nearer and closer sa ating Panginoon. So yung the fear of the Lord, gusto nating sabihin dito na hindi ito yung takot na baka ikaw ay mapagalitan.
Mapalo.
Mapalo. Maparusahan. Kasi sa mga bata, maaring ganun eh, di ba? Pero sa Bible, kapag sinasabi natin na pagkatakot sa Panginoon, ito ay may kaugnayan sa pagkakakilala mo sa Kanya.
So ito yung kanina kasi sabi mo nga, matatakot ka na mapalo. Pero kung mas magiging kilala mo ang iyong Diyos sa sinasamba, sasabi mo, sige Panginoon, paluin mo ako kung kinakailangan. Di ba? Yung parang dahil kilala mo yung Diyos na sinasamba mo, hindi na ordinaryong takot, kung hindi, paghanga.
Ayan.
Hahanga tayo. Yun ang goal natin ngayong gabing ito. Kapag hindi nabura ang maling pagkatakot mo sa Diyos, ulit-ulitin mo. Kasi I believe after studying and reading all those Bible verses that Pastor will be giving tonight, mabubura ang maling pagkakilala mo sa Diyos. At yung sabi ni Pastor, how do we respond to God's love toward us?
Yes. So,
kailangan magkaroon ng pagbabago eh, di ba?
At gusto ko rin sabihin, no, Ma'am Shalom, that this topic is also challenging because we deal about God, no? Ating pinag-usapan ang tungkol sa Panginoon at yung ating kaisipan ay limited, no? Limited, finite kung tawagin. Limited yung ating pag-iisip. And so, we hope and pray ang Panginoon ay gagabayan tayo sa ating pag-aaral at the same time pagtuklas ng mga bagay sa salita ng Panginoon at tungkol din sa Kanya. And so as you share this episode, mga minamahal po na mga kaibigan, kindly type in the hashtag wisdom begins with fear. Ayan. Ang ating pong topic ay the fear of the Lord and our hashtag is wisdom begins with fear.
Ayan. All right.
So without further ado, let's go to our first Bible verse. For Proverbs chapter 9, verse 10.
Yes, loud and clear. Sister Glory Kaagbay, happy midweek din po sa inyo. And of course, kapatid na Azer Castillon and Brother Elijah Rafones ng Makati City. O, narinig mo ba, ka-classmate, ka-CML? Buksan na po ang unang ating talata, makikita sa Proverbs chapter 9, verse 10. Ano po ang sinasabi dito? Ayan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding.
Ayan. So talagang fitting na fitting yung ating first verse for this episode, mga minamahal na mga kaibigan, because it says the fear of the Lord, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang umpisa ng wisdom. Kindly check the Tagalog translation of that, no? And the knowledge of the holy is understanding. Para lubos nating maunawaan, ating titingnan sa Tagalog. Pero habang chine-check ni Ma'am Shalom, no, yung kanyang Tagalog translation, nakita mo na ba, Ma'am Shalom?
Oh.
Sige, pakibasa.
Ayan, ang sabi po sa, mula po sa Mabuting Balita translation, ang paggalang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman.
Okay, kaalaman. So kaalaman at yung paghanga o pagkatakot sa Panginoon, si Sir Shalom, no? So atin munang bibigyan ng consideration, sino ba yung nagsulat ng aklat ng Proverbs?
Yes.
So ang nagsulat nito ay si Haring Solomon o si King Solomon, na kinikilala siya na pinakamarunong na tao o pinakamarunong, pinakapantas na hari na nabuhay dito sa sanlibutan. So, at the beginning of his kingship, mga minamahal na mga kaibigan, humingi o nanalangin si Haring Solomon sa ating Panginoon. Nanalangin siya. He was a king that time. Pero alam mo ang kanyang hiningi at pinag-pray sa Panginoon, si Sir Shalom? Alam mo kung ano? Hindi siya nanalangin ng kayamanan. Hindi siya nanalangin ng kahit anong object o material na bagay. Pero ang kanyang pinag-pray as a king ay bigyan siya ng discernment, pagkakakilala sa mabuti at masama. Pagkakakilala sa mabuti at masama. And that is wisdom. The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Karunungan. Yun ang sabi sa Biblia, di ba? Karunungan. Yung pagkatakot sa Panginoon. Anong translation ulit?
Pagkatakot?
Ang pagkatakot?
Bibigyan ka ng?
O ang paghanga?
Karunungan?
O ang paghanga?
Paggalang ang ginamit
paggalang
dito
sa Panginoon? Ito ang umpisa ng karunungan.
Pero Pastor, interesting to kasi sabi sa mabuting balita, hindi lang basta mere paggalang o respect, ang sabi, ang paggalang at pagsunod.
Okay. Ang
dalawa
paggalang
siya
at pagsunod sa Panginoon. So, naalala ko si Sir Shalom, no? Estudyante pa rin tayo ngayon at naging estudyante rin tayo. And pagka may mga tests, quizzes, or even examinations, diba, as Christians, what we do is we pray.
Sorry. Mm-hmm.
Diba? Nananalangin tayo, mga minamahal na mga kaibigan. And ang ating kalimitang panalangin ay makapasa o pumasa tayo doon sa test or quiz.
Mm-hmm.
Pero kung tayo ay nakakakilala sa Panginoon at tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, ating nananamin ito,
mm-hmm,
the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When King Solomon assumed kingship, ang hiningi niya ay wisdom.
Mm.
Malaman ang tama sa mali. And so it is important, mga minamahal na mga kaibigan, na, especially sa mga estudyante, sinabanggit ko kanina, sa mga estudyante, na we will not only pray for ourselves. Hindi lang natin ipapanalangin yung ating mga sarili na makapasa, maka-survive doon sa examination o doon sa subject, but as well as we will also pray and remember the whole class, yung ating classmates, na makapasa. Because it says, the fear of the Lord. No? Meron kang pagkakakilala sa Panginoon. And the Bible says, that is the beginning of wisdom. That is the beginning of wisdom. At ang sabi pa, and the knowledge of the holy, ang kaalaman sa banal ay ang pagkakakilala. Sino ba yung tinutukoy dito? Si Sir Shalom. Sinasabi dito that the knowledge of God, ang pagkakakilala natin sa Panginoon, is the foundation of all true education. So, ibig sabihin pala si Sir Shalom, yung ating pagkatakot sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng karunungan. At yung karunungan ay discernment o pagkakakilala natin. Tinutulungan tayo malaman at makilala ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin. Kasi mga minamahal po na mga kaibigan, bilang mga tao, nag-iisip tayo na kaya natin at alam natin yung gagawin natin. But the Bible describes it as foolishness. Merong wisdom, merong heavenly wisdom. At ang heavenly wisdom ay yung pagkatakot at pagkakakilala natin sa Panginoon. At yung pagkakakilala natin sa Panginoon, that will drive us in knowing what is good and what is bad. So gagawa tayo ng tama because we have wisdom. At yung wisdom na ito nanggaling sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na pagkatakot sa ating Panginoon.
So yung pagkatakot na may paggalang.
Yes.
Mm. May paggalang, may pagsunod. Kasi ginagalang mo, hinahangaan mo, ang ending, susunod, susundan o susunod ka sa mga tagubiling yan.
Yes. So yung pagkatakot nga ay hindi siya yung natatakot ka kasi baka magkamali or mapagalitan, maparusahan. No. Pero ito yung paghanga. You are in awe. Namamangha ka sa kung sino ang ating Panginoon. And the Bible says, the Bible describes that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung kapag tayo nakakakilala sa Panginoon, tayo namamangha sa Kanya, meron tayong takot sa Kanya, magkakaroon tayo ng karunungan. And that is knowing good and bad, right or wrong. So tuturuan tayo ngayon na gumawa ng mga tamang desisyon kapag ka meron tayong pagkatakot sa ating Panginoon.
So parang ano siya, no? Equivalent, automatic siya. Pag may paggalang sa Diyos, automatic ikay magkakaroon ng true wisdom o tunay na uri at mataas na uri ng karunungan. And interestingly, kasi iba talaga yung knowledge, head knowledge, kapag may wisdom ka pala, sabi ni Pastor, paulit-ulit niya kayo na idinidiin, yung pagbabago ng ugali mo, pakikitungo mo sa kapwa mo, being able to discern truth from error, hindi lang basta nandito siya, bababa sa puso, gagawin ng mga kamay at paa. Tama ba, Pastor?
Yes.
And that is wisdom.
Yes. Okay. Amen. So, napakabuti ng ating Panginoon at ating at kanyang ipinagkaloob sa atin yung talatang ito na inuumpisahan yung ating pag-uusap, yung ating topic ng pagkakakilala natin sa Kanya. You know, as we grow, 'di ba, tayo tinuturuan ng pagsunod sa ating mga magulang, sa mga nakakatanda. Pero especially in our context, meron kasing kasama yun na parang punishment or parang parusa, right? Pero dito, tinuturuan tayo na kilalanin natin ang ating Panginoon.
Na ang ganda, actually po, kung kayo po ay hindi nakapanood ng mga naunang topic ko, sabi ko, humahanga ako sa leading ng Panginoon kung paano po, how we have arrived in this topic. Kasi nung mga nauna po, nandun yung God's patience, God's protection. Yung pala, inuunti-unti na tayo ni Pastor Fino. Anong ginagawa ng Diyos para sa atin? Ano ang kaya niyang gawin sa atin? So, yung parang sabi mo nga, meron pong sumikat na, ano, na viral na video eh. And my husband would always tease me. Lagi sila sabi, wag mo ako palo ha. Umiiyak na, grabe iyak nung bata. So pag si William ay may naging issue kami, lalapit sa akin, wag mo ako palo ha. Gaganon siya. So when you were saying about, hindi takot, hindi ganong uri ng pagkatakot, kundi uri ng paghanga, malalim ng pagkakakilala, mataas na paggalang sa ating Panginoon. And it's so impossible to do such thing kung hindi mo kilala yung totoong pagkakilala.
Yeah.
And that is actually one of our missions every time we go live. Yun ang, itinataas natin ng Panginoon.
Yeah.
Hindi itong programa ang ganda-ganda ng ang galing ng Hope Channel o ang galing ng Pastor Matalino. Hindi yun eh. Itinataas natin ang Diyos sa likod ng lahat ng pagtatagumpay at magagandang mga programang ito.
Amen. Thank you very much, Ma'am Shalom. So let's go to our second verse, mga minamahal po na mga kaibigan. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Yan, another interesting Bible verse. Oh.
Yes, tama. Parang ito rin, interesting din nito. Mula po sa Santa Cruz, Marinduque.
Yes.
Maraming salamat. Thank you for watching, Sister Marilyn Rodelas. Please keep on watching, sharing rather. And of course, Sister Ruth Guevara. I thank you, Ate Ruth, for joining us tonight. Na-take note yun na po ba ang ating po ikalawang versikulo? Ay matatagpuan sa isa na namang libro na sinulat din. Full of wisdom din ito. Ecclesiastes po ito. Magkasunod lang yan para sa mga hindi pa alam paano bumukas ng Biblia. Pagkatapos po ng Proverbs, Ecclesiastes, hanapin ang chapter 12, verse 13. Ayan, ano bang sabi? Sister Theodora Combaliser. Ayan po. Sabi po ay, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of men.
Okay, sabi nga ni Ma'am Shalom, ang nagsulat nito, yun ding nagsulat ng Proverbs, no, si King Solomon. It is commonly understood and believed that Ecclesiastes chapter 12 was written at the latter part ng life po ni King Solomon. Ibig sabihin ay matanda na or meron ng edad si King Solomon when he wrote Ecclesiastes chapter 12. And ito rin yung finale o yung last chapter ng aklat ng Ecclesiastes. So, dito ay merong binabanggit si King Solomon na ang wika, let us hear the conclusion of the whole matter. So, isipin natin, no? Si King Solomon na matanda na and nasa latter part ng kanyang buhay, sinasabi ito, let us hear The conclusion of the whole matter. Ito yung judgment eh. Mm-hmm. No? Parang sa court ng ito yung judgment. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. So kung ating babalikan, no, yung account o yung buhay ni King Solomon, he became king, marunong o matalinong hari, and he became known and popular sa buong mundo. That's why siya ay binisita ng mga dignitaries,
yes,
ng mga leaders ng iba't ibang bansa during his time.
Mga reyna.
Oo. So he became so popular at naging mayaman ang bayan ng Israel, talaga naging tanyag during his time. So nasa kanya na lahat, Sister Shalom, no? Nasa kanya na lahat. So talagang naranasan lahat ng karangyaan, popularity ni King Solomon. But then, nagkaroon siya ng maraming challenges sa kanyang buhay, and it became evident sa aklat ng Ecclesiastes. Kaya pagka binasa natin yung aklat ng Ecclesiastes, no, mababasa natin dyan, everything is vain, walang halaga under the sun. We have to understand King Solomon kasi dumaan din siya sa mga challenges. So parehas din natin, no? Mga minamahal na mga kaibigan. So tayo nag-aaral din ng salita ng Panginoon, pero dumarating minsan na tayo ay nakakaramdam ng pagkalungkot. At minsan ay, yes, nabibigo tayo. At minsan ay nanghihina rin tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pero dito, sa last chapter ng aklat ng Ecclesiastes, binanggit niya, this is the conclusion of the whole matter. Actually, kapag ka tinuloy natin yan sa, I think, sa verse 14, if I'm not mistaken, Ecclesiastes chapter 12 verse 14, you may check it, Sister Shalom.
Yes.
Binabanggit dyan yung coming judgment o yung tinatawag na paghukom o yung katapusan ng lahat ng mga bagay, no? So, ang sabi niya, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Okay, so ang sabi sa verse 14, for God, pakibalik, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil.
Hayag man o lihim.
So sinasabi niya, ito yung dapat na gawin. Dapat na gawin. We know, okay, gusto kong sabihin din yung background ni King Solomon para makita natin ano ba yung isa sa mga lessons nito.
Bakit niya nasabi yan?
Nitong Bible verse na ito. Kasi nga, siya ay tapat sa Panginoon, and then siya ay napalayo din ng landas. Si Sir Shalom, mga minamahal na mga kaibigan, pagamat siya ay pinagpala ng ating Panginoon, siya ay napalayo ng landas, pero ang Panginoon sa kanyang pag-ibig ay patuloy pa rin siyang tinatawagan. And then sa huling bahagi ng kanyang buhay, ang sabi niya, this is the conclusion of the whole matter. Tayo'y matakot sa Panginoon, sumunod tayo sa kanyang mga utos, sapagkat ito ang whole duty. Ito yung dapat gawin ng isang tao.
Yes.
In other words, we must make sense of life. We must make sense of life. So pinag-usapan natin yung pagkatakot sa Panginoon. Yung palang pagkatakot sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi lamang nangyayari kapag tayo nananalangin o kapag tayo sumisimba o kapag tayo gumagawa ng mga spiritual disciplines, kapag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi pala doon lamang dapat na masumpungan na tayo merong takot sa Panginoon, Ma'am Shalom at mga minamahal na mga kaibigan. Kung hindi, yung pagkatakot sa Panginoon ay dapat maging bahagi na ng ating mga buhay. That is part of making sense of our lives. That is part of making sense of who we are. That is part of making sense kung ano man yung mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Dapat ay nakasentro sa Panginoon. That is about fearing God.
Praise the Lord.
So ganito yung sinasabi ni King Solomon. Because in his life siya napalayo sa Panginoon. He had all things. Nasa kanya na ang lahat ng mga bagay, ipinagkaloob sa kanya. Fame, maging yung karangyaan, same din, pananalapi, kayamanan, lahat na ay nasa kanya. What else? Pero dumating siya sa point na siya napalayo sa Panginoon. And so as he reflects back on his life, kanya nagsabi, well, the whole duty of man is about God. Fear Him and obey Him. Ibig sabihin, ang lahat ng ating buhay, ang lahat ng bahagi ng ating buhay dapat naka-anchor sa ating Panginoon. Ang lahat ng dapat ng ginagawa natin ay dapat para sa Panginoon. Of course, yung para din sa mahal natin sa buhay. At gusto ng Panginoon na mahal natin, paglingkuran din natin yung ating pamilya. In other words, ang lahat ng mga bagay na dapat gagawin natin, pinapanalangin natin sa Panginoon, isinasubmit natin sa Panginoon. Binanggit ko kanina yung pinapanalangin sa Panginoon. Maging yung ating mga decision makings, maging yung mga pagpaplano natin, dapat yan ay pinapanalangin sa Panginoon.
So, Pastor, doon nga papasok, yung pagka ikaw po ay may malalo na pagkakilala o paghanga sa iyong Diyos, then you will receive that wisdom. And when you say you have wisdom, for example, kanina si Sister Maricel ng Singapore, nabanggit niya for how many years she was in the Middle East, ngayon ay nasa Singapore. Pagdating sa Singapore ay beyond the earnings, you know, beyond the money, monetary income, unti-unting nakita, I believe she's starting to receive the wisdom of the Lord. Gumaang ang buhay. Yung bang, Pastor, kanina sabi ni Pastor, before, kung wala ang pagkakilala sa Diyos, nakafocus ka lang sa sarili. Nandun ka lang sa bilang estudyante, Van Felix, nanonood from Nueva Ecija. You know, you don't just long for the certificate or diploma that you will be receiving. You don't just aim for a better or higher grade, but you go beyond that. Yung bang, pag may wisdom ka na, karunungan mula sa Panginoon, nandito sabi, the fear of the Lord and to keep His commandments is the whole duty of man. Pag may wisdom ka na, hindi to burden, hindi siya parang mahirap gawin, magiging magaang, may direksyon, may wisdom ka na eh. Meron ka ng wisdom na sabi ni Pastor, you won't just pray for yourself that to pass the exam, but then you will pray for the rest of the class. You pray for the teachers. Yung bang hindi na makasarili. Parang lahat ito gagawin mo, ipagpipray mo sila dahil sa Panginoon. Para sa Panginoon. Tapos yung bang nagtrabaho ka sa, limbawa pinadala ka sa iyo, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Yung bang, ano na, higher purpose. Hindi na para kumita lang ng pera, may maipadala sa asawa, sa mga anak, pambayad ng tuition fee. No! Iisipin mo na, Panginoon, bakit mo ako dinala dito sa lugar na ito? Ano ang mission ko? Anong gusto mong matutunan ko? Paano kita mas makikilala? Yeah. I think that is the kind of wisdom that God wants us to have.
Yes.
Higher purpose. Hindi para lang kumita ng 30,000 o 50,000. Nasabi mo nga si Haring Solomon, na masyado po tayo nagkukumahog para kumita, para maging ano ba, suma. Ano yung mga cum laude at kung ano-ano pa. Ang Panginoon pala ay mayroong mas mataas na panukala o pangarap para sa iyo at sa akin.
Yes.
And that is what pastor is really, you know, I could feel the giggle. Yung giggle na hindi lang tayo dapat ganito, hindi ka lang isang sabing nanay ng tahanan. No! You are the light of your family, the light that is being reflected from the true light which is God. Yun yung wisdom eh. Di ba, Pastor? Yung mga linyahan po, may mga nakakausap po kasi tayo. Sorry, Pastor, hihirit lang. Kasi pag tayo naiimbitan sa mga churches, you know, sometimes they misinterpret us as lifting Christ na parang, hindi na tayo susunod sa kanyang kautusan. Wala nang gagawin. Ay, hindi ganon. Kasi ang gagawin natin, tanggapin ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang kaligtasan, kilalanin siya na mas malalim. And the more we get to know Him, the more we fall in love with Him, and the more we will be happy to obey His words. And as we go on doing the will of God, ayan ang sabi ni Pastor, uulan na, bubuhos ang karunungan ng Diyos Ama.
Yes.
And then, what happens? You have the wisdom, you experience changes in your life. Mm-hmm. Diba, Pastor?
Yes. Thank you very much, Ma'am Shalom. No? Ang daming mga nagbibigay ng kanilang mga comments, ng kanilang mga greetings. Yes, nandiyan si Mama Shine Montesilio, si Ma'am Mel Trono, Patricio Codias, Alma Vargas.
Nang Macau. Ayan, Sister Alma ay from Macau.
And si Eli Baldo. Ayan.
Watching from Trece Martirez.
Ayan, nandiyan.
Pastor, may TV viewers din tayo.
Sige,
nagpaparamdam.
Nga.
Batiin din po natin.
Sige nga.
Hindi lang ang ating... Ay, napunta ako sa Taiwan. Teka lang po. Hirit muna. Para po may nagme-message kasi. Hindi daw makita sa Facebook. Abay, kundi niyo po makita.
Ayan,
punta kayo
oh.
sa YouTube. Hanapin niyo po ang Hope Channel Philippines, Clear Messages Live. O di kaya naman...
Hope.
Sa inyo pong www.hopetv.ph/watch. Tulungan niyo po ang ating mga kababayan. Keep on sharing, post it on your timeline, on your group chats, o sa ating messenger. Ano po?
Yes.
Ito, mula naman po sa telebisyon, nanonood. Nakita mo ba, Pastor? Batiin natin ang ating pastor. I hope I'll pronounce it correctly. Pastor Odtojan.
Odtojan.
Odtojan. Oh. Ayan, kaya tinatanong ko kung dizzy
sa
ba.
Sa Mindanao, ayan.
Ayan. O, Pastor Odtojan and family.
Ayan, yung kanyang beloved wife, if I'm not mistaken, o baka iba.
From Davao Mission, Pastor?
Oh, yeah. Si Ann, si Ma'am Ann. Ayan. Hello, Pastor and Ma'am Ann. Yan ayan.
Specific, Pastor Adrian, Talus District ng Davao Mission.
Ayan, kamusta po sa mga taga-Talus
happy
District?
Happy watching ayan. Po. Ayan. Meron din isa. Mm-hmm. May special happy birthday greeting dahil October 9th na. Oh. Batiin po natin ang happy birthday ang ating Sir or Brother Nimrod Salazar.
Ayan, oh.
Happy, happy birthday po. God bless you more. Naku, masugid natin yung taga-subaybayan ako. Lahat yes. Halos ng programa ng Hope Channel
yes,
ay hindi talaga yan nagmimintis.
Ayan.
Sister Jeneline Manlongat, ano ba, excited na kayo anong next verse dahil ang bilis ng oras.
Ayan, okay, sige. Job chapter 28, verse 28. Parang puro ito magkakatabi, Sister Salom.
Kaya nga, eh. Hindi tayo lalayo, Sister Hilda Galliato. Naku, ito ang talagang pinupuspos ng banal na spirit at yes. ng wisdom. Watching from Riyadh, ganun din si Sister Fritz. Mula sa Ecclesiastes, punta tayo sa Job, mga ka-CML. Ano po ang sinasabi sa Job? 28:28. Napakadaling alalahanin. Ano po? And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding.
Ayan.
Kalinaw.
Meron pang isang bagay dito mga kaibigan na gustong sabihin sa atin tungkol sa pagkatakot sa Panginoon.
Mm-hmm.
The Job 28 verse 28, the Bible says, and unto man, he said, behold, the fear of the Lord. Ayan, again, no? The fear of the Lord, that is wisdom. Binanggitan natin kanina. And to depart from evil is understanding. Ayan,
wow.
Meron binabanggit dito, mga minamahal na mga kaibigan, no? Tungkol sa pagkatakot sa Panginoon. So yung pagkatakot sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng karunungan. O ito ang karunungan. And to depart from evil is understanding.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, kapag tayo may takot sa Panginoon, ay meron tayong karunungan. This is wisdom. Ito yung karunungan. Pero yung totoong sukatan na tayo ay may takot sa Panginoon, tayo ay umiiwas sa mali. O alam natin yung tama sa mali.
Yes.
To shun evil and to do good and to do what is right, that is the true measure of fearing God. Because fearing God is wisdom. Ang sabi dyan, and to depart from evil is understanding. Ibig sabihin mga minamahal na mga kaibigan, kapag tayo may takot sa Panginoon, tayo gagawa ng mabuti. Ang pipiliin natin ay yung tama. Ang pipiliin natin ay yung tungkol sa Diyos. Ang pipiliin natin kung ano yung mabuti. Di ba, palagi tayo merong dalawang decisions. Dalawa lang, A and B. Good and bad. Right or wrong. Dalawa lang lagi yung ating pagpipilian. Sabi nga, there is no neutral ground. There is no neutral ground. Naalala ko yung aking mga classmates tuloy. No? Dalawa lang yung sagot eh. Yes or no. Hindi pwedeng sa gitna lang tayo. Kinakailangan ay definite tayo. A and B. True or false. Yes or no. Good or bad. Right or wrong.
Parang sa pula sa puti.
So, ang sabi po ng Biblia, kapag tayo may takot sa Panginoon, meron tayong karunungan. At ang tunay na karunungan, yung totoong sukatan dito ay, ano, tayo umiiwas sa paggawa.
Or in other words, may pagtalikod sa kasamaan.
Umiiwas
kasalanan.
Talaga. At yes. Umiiwas din talaga tayo, si Sir Shalom, sa paggawa ng masama. You know, palagi tayong nakakagawa ng iba't ibang mga decisions sa ating mga buhay. At marami tayong mga kinoconsider. Sana ito yung maging basihan natin. Sana ito yung maging basis natin. Sana ito yung maging foundation natin. Kaya nga natin pinag-usapan yung tungkol sa pagkatakot sa Panginoon, di ba? The fear of the Lord. Because the Bible says, this is the beginning of wisdom. At kapag tayo may takot sa Panginoon, meron tayong karunungan. Kapag tayo merong karunungan, alam natin yung tama sa mali. At kapag tayo merong karunungan, ang pipiliin natin yung tama at hindi ang mali.
In a practical sense, Pastor Ian, you know, I cannot help but view some postings on, you know, social media. Parang ganito lang yan, Pastor, kung hindi maunawaan. Kapag may the term idolo, may pop idol or actress, kilala politika, as a political leader that you really would like to support. Gustong-gusto mo ito. Ang ending po, binabash yung kabilang partido o kabilang actor or pop singer. And then, you know, what I wanna say is that yung loyalty nila ay gano'n na lamang. Kung ano yung kasuotan nun, yun ang gagawin niya. Kung ano yung mga programa, dun lang siya manonood. At hindi dun nagtatapos. Hindi pwedeng kanya lang. Pastor, ang ending, talagang Ipo-promote niya pa. Huwag kayo dyan. Dito kayo. Di ba? So I think in a very simplified form, ganun yun eh. Mm. Kung bakit kaya natin mag-idolo ng tao na namamatay na temporary lang, bakit hindi tayo sa Diyos magkaroon ng takot at sabi mo nga, hindi lang basta pagtalikod, pag-iwas sa kasamaan. Kung paano itong loves na loves ko, bakit dito ka lang hahanga sa isang mistulang artista o singer lamang? Bakit hindi ang Panginoon mismo ang gawing idolo, si Kristo mismo, at yung ganong gigil ng pagsunod at pagtalikod sa kasamaan, sa kasalanan at pag-iwas, ganon ang magiging kapalit ng sobrang pagka-inlove sa Kanya.
Yes. At gusto ko pang idagdag yan, Ma'am Shalom, no? Sa mga panahon na tayo nasusubukan yung ating paggawa ng decision kung tama ba o mali, sana palagi nating isaisip to, yung pagkatakot sa Panginoon. Meron tayong pagkatakot. At dahil doon, ito yung umpisa ng karunungan. Sana ito yung lagi nating iisipin na meron tayong pagkakakilala tungkol sa Panginoon. At dahil meron tayong pagkakakilala sa Kanya, ang pipiliin natin yung tama. Hindi tayo gagawa ng tama because baka mamaya hindi ako pagpalain, o di kaya baka mamaya ay maparusahan ako, or something bad will happen to me. Hindi ganoon ang Panginoon eh. Hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Panginoon.
Uh-huh.
Ang nais ng Panginoon tayo mapabuti at kahit kailan ang Panginoon ay hindi nagkakaloob ng masama sa atin, especially sa kanyang mga anak. So, sana talaga maging foundation natin ito sa ating mga pamumuhay. Ma'am Shalom, na tayo'y mamumuhay na may pagkakakilala sa Panginoon at dahil doon meron tayong pagkatakot. Pero yung pagkatakot na ito, namamangha tayo sa kung sino siya at kung ano ang ating
Pastor, Panginoon. Pastor, can we have we don't have much time, pero bilang isang estudyante o nanonood, how to have that growing fear of the Lord?
Mm-hmm.
Di ba? Ano bang, meron ka bang isa o dalawang guide or tips para sa mga manonood para magkaroon ng ganung uri ng pagkakilala o pagkatakot sa Diyos? Ano pong dapat gawin?
Okay. So, ang sinasabi nga ng Bible is the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kinakailangan natin makilala ang ating Panginoon eh. And gusto ko pong sabihin sa inyo that every day ang ating pong Panginoon ay kumakatok.
Wow.
At ang ating pong Panginoon ay nag-i-invite at gusto niya na araw-araw ay lagi tayong makasama. Araw-araw ay maging karanasan natin siya sa ating mga buhay. Ganun po ang ating pong Panginoon. He is an almighty God. He is an almighty divine being. But at the same time, I think nabanggit ko na ito dito. Bagamat ang ating pong Panginoon ay makapangyarihan, He is an almighty God, ay gusto rin po niya na meron tayong relasyon sa Kanya at nais din po niya na tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. He is a relational God. Although that siya isang divine being, He is also a relational God. So, ang kasagutan ko sa iyong katanungan, Sister Shalom, kung paano, ilanarin natin palagi ang ating Panginoon. And we can know Him kapag tayo lagi na nakatuon, nag-aaral sa Kanyang mga salita.
Amen.
Sister Shalom,
yes.
No? Nakatuon tayo, lagi tayo nagbabasa ng Kanyang mga salita. Ang ibig kong sabihin na lagi, hindi yung kahit kayo naglalakad ay nagbabasa ng Bible, hindi ganon. Pero yung nasa ating mga puso ay ang salita ng ating Panginoon. Sa pag-uumpisa ng ating araw or patulad ng, di ba pinag-aaral natin before, no? Yung role ng technology sa ating panahon.
Make use of it. Mm.
Yes, you have your cell phones, no? Habang ikaw ay nagmamaneho o ikaw ay papunta sa iyong trabaho, maaaring nakikinig ka ng mga bagay ng tungkol sa salita ng ating Panginoon.
Yes.
Because sa pamamagitan nito ay nare-reflect mo, na naiisip mo, na pag-aaralan mo kung sino ang ating Panginoon. At gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal po na mga kaibigan, that every day, dadalhin tayo ng Panginoon sa isang panibagong karanasan sa Kanya. Dadalhin tayo ng Panginoon sa isang panibagong karanasan sa Kanya. At ito ay isang patotoo at isang testimony, Sister Shalom. We hope and pray na meron pang panahon, no? Pero ito yung ating talaga nagiging karanasan. Every day ay dinadala tayo ng Panginoon sa isang panibagong karanasan. These are fresh experiences sa ating Panginoon. Kahit na ang ating buhay ay maraming mga pagsubok.
Ups and downs,
maraming mga kalungkutan. Pero sa ating mga karanasang ito, ay dinadala tayo sa isang antas na papalapit sa ating Panginoon.
Amen, amen. So maraming maraming salamat po sa mga sumubaybay, nakibahagi, nananalangin at nagsishare. Tunay nga po, sa patuloy na pag-aaral ng kanyang salita, intentional study of His words, meditating on His words, applying it in our lives, maging experience natin ang Panginoon ng kanyang salita, ang relasyon na maging mas malalim sa pamamagitan ng pananalangin, ang pakikibahagi sa gawain, and of most of all, as we turn our eyes upon Jesus, revealing the true character of God, He's on the cross, brothers and sisters. Tanggapin natin siya, mga kapatid. Salamat po at hilingan natin natin, Pastor Adrian, para po sa isang panalangin.
Tayo po'y manalangin. Kapagpala't dakila po namin, Diyos, tunay na kayo po'y dakila.
Yeah.
And despite that, You are almighty. Despite that, You are all-knowing. You are always present. You are a God that You would like to be close and near to us. We thank You, Father, for this privilege na Inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Na sa amin pong mga buhay ay patuloy Niyo pong ipinaparanas ang Inyo pong masagana pong biyaya. Father, we pray at kami po ay humihingi ng Inyo pong pagpapala, lalo tigit sa amin pong mga kaibigan at mga kasama na nagkaloob ng kanila pong mga prayer requests sa oras po na ito. They are too many to mention, Father. And because of the limited time that we have, I cannot mention all of them. Yet, sa pamagitan ng inyo pong kapangyarihan, ng inyo pong karunungan, at ng inyo pong banal na kalooban, dinggin at sagutin niyo po, dakilang Diyos, ang mga prayer requests ng amin pong mga kasama, whether it is known, whether it is not revealed to us at this moment. Whatever all cases, whatever the cases, whatever the situations that they may have, Father, I pray na kayo po ang siyang tumugon, answer ang lahat ng kanila pong mga prayer requests in Your will. We ask as well, O Lord, for strength to be upon us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that every day magkaroon po kami ng fresh na pagkakakilala sa inyo. Tulungan niyo po kami na patuloy at palaging mag-aral ng inyo po mga salita. At kami po, Panginoon, ay patuloy din na magpalakasan sa aming pong pananampalataya. Maraming maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa pangako na inyo pong tinugon ang aming pong panalangin sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen.
And amen. All glory be to God. May you have received the true wisdom from the Lord. Ano po? Maraming maraming salamat sa lahat po nakibahagi, naging kasama po namin. Muli po namin kayo inaanyayahan sa darating na Miyerkules mula na sa 1 to 7 ng gabi dito pa rin po sa programang
Itinataas Palagi ang Ating Panginoong Hesukristo.
Ang programang magbibigay kasagutan
at mga kasagutang maglalapat sa inyo po mga praktikal na mga pangailangan.
Ito ang programang ginawa para lamang sa inyo. Clear messages. God bless everyone.
Thank you. God bless po.